într-o secțiune a cărții în care este descris începutul conflictului dintre liderii religioși și Domnul Iisus Hristos. Am văzut că primul lucru pe care îl face Domnul Iisus este să le trimită un mesaj mesianic liderilor, prin care să le spună: Mesia este în mijlocul vostru, după care avem o serie de situații în care liderii vin și au ceva de comentat cu privire la ce face Domnul Iisus Hristos însuși sau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și data trecută, la ce ne-am uitat, am văzut chemarea lui Levi și Levi a dat ce un ospăț, iar liderii religioși au avut ceva de obiectat. Care a fost obiecția lor? Exact. Cum de stați voi la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Și am văzut, a fost un fragment care ne vorbește despre ce? Despre atitudinea Domnului Iisus Hristos față de păcătoși, nu? Care era contrastantă față de atitudinea liderilor religioși. Și cum îi vede Domnul Iisus Hristos pe păcătoși? Ce spune el? Cum? Oameni care au nevoie de doctor, oameni care au nevoie de el, nu? Și nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnav, și n-a venit să cheme pe cei neprihăniți, nu? Pe cei care, din nou, neprihănirea luată în sensul general, nu? Cei ce se socotesc neprihăniți, pentru că niciunul nu este neprihănit în sine însuși, dar spune el, cei ce păcătoși, cei care au conștiența nevoii de Domnul Iisus Hristos, pentru aceștia au venit. Cei neprihăniți rămân în neprihănirea lor, vor fi judecați pe baza neprihănirii lor și vor ajunge, ne spune Scriptura clar, în iad, pentru că pe baza propriei neprihăniri nimeni nu poate fi mântuit. Rămânem în același context al ospățului dat de Levi și avem o altă obiecție între versetele 33 la 39. După aceea am zis că am ajuns la capitolul 6, dar acum ajungem, da? Și de la 33 la 39 avem întrebarea aceasta legată de post. Versetul 33. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. În Matei avem informația că această întrebare n-au pus-o numai liderii religioși, ci acolo ne spune chiar și ucenicii lui Ioan, da? Vin cu această întrebare legată de post. Ca și mâncatul împreună cu vameșii și păcătoșii, această idee de ospăț și de bucurie îi făcea pe ucenicii Domnului Iisus Hristos să fie deosebiți față de cei ce se considerau oameni credincioși și religioși în vremea aceea. De asemenea, Domnul Iisus Hristos vorbise înainte și despre pocăință și predica pocăința. Așadar, se așteptau ca ucenicii Domnului Iisus Hristos să practice sau să demonstreze acele lucruri care erau considerate dovezi exterioare ale pocăinței, nu? Și acest postul și rugăciunea erau considerate ca manifestări ale adevăratei pocăințe, da? Așadar, vin fariseii, liderii religioși și chiar ucenicii lui Ioan și îi pun această întrebare. Noi postim des și facem rugăciuni. Numai Luca menționează și rugăciunile, probabil a vrut să explice și contextul în care se făcea postul asociat, da? Ții postul nu de pentru dietă, nu, ții postul pentru a te ruga, pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru a te apropia de Dumnezeu. Și ucenicii tăi mănâncă și beau, zic ei. Acum, legea, nu, și Vechiul Testament prevedea o singură zi de post. Da? Atâta era în ziua ispășirii, ne spune Levitic capitolul 16. Ei, tradiția lor și a introdus multe alte zile de post. Fariseii posteau în fiecare luni și joi. Mai aveau patru zile de post, dacă vă amintiți, când am studiat Zaharia și care au fost introduse, țineau de distrugerea Ierusalimului și pentru fiecare moment încercuirea Ierusalimului, distrugerea zidurilor, distrugerea templului și moartea împăratului. Fiecare dintre aceste momente avea propria ei zi de post, dar nu erau prevăzute în legea lui Dumnezeu, așadar nu erau obligatorii și n-ar fi trebuit să fie obligatorii. Pe de altă parte, trebuie să spunem că e clar că Domnul Iisus Hristos nu condamna postul, nu, chiar El îl practica și adesea mergea și se ruga și postea. Au fost situații în care a spus acest soi de dragi nu iese fără post și rugăciune, așadar avea și postul, își are rostul lui, da, în funcție de, și de bătălia spirituală în care te afli sau la care trebuie să faci față. Însă, ceea ce implicau acești oameni era poate că nu numai că ucenicii neglijau postul, ci și că neglijau rugăciunea, da? În această asociere pe care o face Luca, ucenicii tăi mănâncă și beau. Haideți să vedem acum versetele 34 și 35. Ce răspuns le dă Domnul Iisus Hristos? Așa. Care e răspunsul Domnului? Nu era momentul, de ce? Le dă o imagine a unei nunți, nu? El era într-adevăr, cum spuneți, mirele, era în mijlocul lor, venise să-și ia mireasa, care era poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, iar ucenicii erau practic nuntașii, da? Cei invitați la nuntă și în mod evident când inviți pe cineva la nuntă nu anunți post și rugăciune, nu anunți o masă, nu? Ci nu era momentul, nu, era, e o incompatibilitate între ideea de nuntă și, sau de sărbătoare și post. Și adar zice Domnul Iisus Hristos, da, postul e bun, dar atunci când situația o cere și la momentul potrivit ea și le spune nu este momentul acum pentru că mirele este cu ei. Dar mai e ceva important, poate pentru prima dată, adică sigur prima dată în Luca cel puțin, le dă un indiciu despre ce Domnul Iisus Hristos în aceste versete. Că le va fi luat. Vorbește pentru prima oară despre moartea sa, da? Despre momentul când nu va mai fi împreună cu ei, da? Zice, când va fi luat mirele, vor posti în acele zile. Așadar, avem aceste două conflicte, da? Stătea la masă cu păcătoșii, da? Sărbătoreau, se bucurau, în loc să postească și să se roage. Și vin aceste pilde de la versetul 36 încolo, care explică, în care Domnul Iisus Hristos le explică câte ceva despre noua ordine pe care El o aduce. Da? Și cum? Da, era vorba de noua care ducea și dacă ei l-ar fi primit, ar fi implicat instaurarea împărăției pe pământ, dar cum l-au respins, ea a fost amânată și a fost transmisă în biserică. Dar mesajul pe care îl dă este că nu poți petici creștinismul peste iudaism. Da? Până la urmă, asta e noul adus de Iisus Hristos pe iudaism. Haideți să citim versetul 36. Le-a spus o pildă. Avem o haină nouă care era va fi urma să devină creștinismul, era ceea ce Domnul Iisus Hristos aducea, da? Și haina veche, iudaismul, da? Cu obiceiurile lui, cu toate cum să le zicem? Da. Tradițiile adăugate de-a lungul generațiilor, da? Și zice Domnul Iisus Hristos, dacă iei din haina nouă un pete ca să-l pui peste haina veche, ce faci? Strici și haina nouă, da? Nici aia nu va mai fi ce trebuie să fie și nici aia veche nu va fi rezolvată, da? Și asta era ideea care ei trebuiau să înțeleagă și observați. E în contextul acesta în care îi spun, păi cum am făcut noi până acum, nu? Cum am făcut noi, cum am legat de obiceiurile noastre, legat de modul în care noi posteam și ne rugam, legat de modul cu cine stăteam noi la masă și așa mai departe, da? Deci, haina nouă, haina veche. Nu tai, strici haina nouă ca să pui peste, ci iei cu totul haina nouă. Și Domnul Iisus Hristos le spune, eu vă aduc o haină nouă. Da? Mai departe, versetele 37 și 38. Bun. Tot așa, legat de această nouă cale pe care o aduce Domnul Iisus Hristos, ce capacitate are sau ce potențial are. Imaginea vinului nou, ce face vinul nou când fierbe și așa, se expand, crește volumul, da? Se produc gaze, deci are tendința de expansiune, nu? Și de a prune presiune. Ei, și zice Domnul Iisus Hristos, această cale nouă are potențialul expansiunii, era o cale care era pentru toată lumea, pentru lumea întreagă, da, și avea și potențial, am putea zice, exploziv, da? De aceea nu se potrivea în ce? În burdufurile vechi, în iudaismul vechi, care cum era? Cum erau burdufurile vechi? Nu erau, dar puteau fi sparte, dar de ce? Uscate și pierduseră ce? Flexibilitatea, elasticitatea, da? Prin toate... Exact, asta e ideea efectivă, dar traducând-o în ceea ce le încerca Domnul Iisus să răspună, iudaismul era cum? Rigid prin toate lucrurile de-a lungul secolelor, tradițiile, obiceiurile care s-au pus una peste alta de-a lungul secolilor, era prea rigid ca să primească, să accepte ce Domnul Iisus Hristos aducea, da? Și care era potrivit pentru lumea întreagă, da? Nu era numai pentru ei, era pentru toată lumea, trebuia să ajungă până la marginile pământului, dar nu se potrivea în burdufurile vechi, rigide ale iudaismului. Zice, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și atunci ambele se păstrează. Și mai e un verset interesant pe care numai Luca îl include, numai el spune această afirmație și zice, nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Ce ne spune lucrul ăsta? Ideea e că numai zice, nu înseamnă neapărat că este mai bun cel vechi. Da? Domnul Iisus zice, în general, oamenii au ce tendință? Dacă știu să facă un lucru, așa l-au făcut și părinții, și moșul, și strămoșul, nu schimbăm nimic. Da? Dacă e vechi, e bun, în mod obligatoriu, nu? Și zice Domnul Iisus Hristos, nu e neapărat valabil lucrul acesta și trebuie să fim atenți uneori și în viața noastră de zi cu zi, poate la slujbă sau așa. Avem această tendință, nu? Să știm să facem lucru într-un mod și cum vine cineva să ne spună, hei, vezi că ai putea să-l faci și într-un alt mod și mai bine și mai rapid și mai eficient, noi să ne ținem de, dar eu așa știu să-l fac și așa l-a făcut și moșul și strămoșul și... Și da, deci ia și această rezistență parte la schimbare în noi și, și din punct de vedere spiritual există această rezistență la schimbare și Domnul Iisus Hristos îi avertizează cu privire la această rezistență și ea s-a văzut, da? Ei nici măcar n-au încercat să guste din vinul nou oferit de Domnul Iisus Hristos, clasificându-l ca nefiind bun, da? Doar pentru că nu se potrivea cu ceea ce erau ei obișnuiți. Da? Dar zice, este mai bun cel vechi. Practic am avut patru perechi de lucruri care sunt incompatibile în aceste pilde ale Domnului Iisus Hristos, în care El face această diferență între vechi și nou. Vechiul fiind iudaismul și cu tot sistemul lui învechit și nou, fiind credința proaspătă, vie, adusă de el, care vorbea despre o relație personală cu Dumnezeu, da? Și acest nou. Care sunt cele patru perechi? Haideți să le recapitulăm, da? Patru perechi de lucruri, dacă vreți, incompatibile, care nu merg unul cu celălalt. Primul care a fost? Așa, deci petic nou la haină veche a fost, da? Asta cu peticul e una, da? Așa, avem vin nou în burduf vechi, da? Care nu merge, da? Și mai avem încă două, da? Postul și nunta, da? Postul și sărbătoarea și versetul 39, da? Vinul vechi și vinul nou, da? Deci avem vinul vechi. Vinul nou în burduf vechi, vinul nou, vinul vechi, da? Petecul nou, haina veche și nunta sau sărbătoarea și cu postul, da? Lucruri care nu merg împreună. Și ele vorbesc despre calea nouă, calea veche, care nu se pot amesteca. Nu știu, n-aveți impresia că în istorie ulterior, când creștinismul a început să se extindă și în vremea lui Constantin, nu s-a făcut mai degrabă o peticeală în loc să se facă, să se aplice principiul acesta, nu? Multe lucruri au fost peticite peste obiceiurile păgâne din lumea de atunci și au rezultat ce? Avem bisericile tradiționale din ziua de astăzi care au luat peticel și din păgânismul de atunci cu iudaismul și avem această haină peticită. Chiar și reforma, dacă vreți, a fost o peticeală, da?
Erau probleme și pe coridor. Lumii cucereau anumite zone în care religiozitatea era de altă natură.
Da.
Și chiar după ce erau cuceriți, ieșeau rebeli în numele propriilor religii și
da.
Au cucerință oameni în jurul lor care creau probleme.
Așa e, da.
Atunci negociau cumva între una și cealaltă, adică, bun, eu vin cu creștinismul, mai luăm ceva și la tine, dar lasă mai moară.
Așa e. Da, cam așa. Exact, exact. Da, da, da.
Nu, încă în secolul III, când creștinismul, când Constantin.
Da.
Deci, biserica s-a adunat case. Și când Constantin a devenit creștin, în acel moment, templele păgâne au devenit biserici.
Exact. Și idolii aia au fost aduși și creștinizați, mulți dintre ei, și de acolo a început și cu Mariol, închinarea la Maria și mama lui Dumnezeu și alte.
Chiar mai veche, de exemplu, în Egipt, regele Soare, Ra, s-a format din cumularea tuturor zeităților și au încercat cumva să anuleze toate zeitățile.
Bine, până la urmă, da, da. Cum zice Ecleziastul, nimic nou sub soare, nu?
Sub ra,
exact. Exact, exact, exact. Așa este. Ăsta era răspunsul Domnului despre post. Haideți să vedem acum care era autoritatea și atitudinea Domnului Iisus Hristos cu privire la sabat. Practic, acest aspect aduce la punctul culminant în prima serie de conflicte dintre Domnul Iisus Hristos și liderii religioși. Acum, sabatul nu era ceva ce ținea numai de lege, era ceva ce venea din creație, nu e așa? Încă din creație Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea. De asemenea, nu era ceva ce se întâmpla, ce știu, o dată pe an, nu? Era un lucru cu care te confruntai săptămânal, nu? De 52 de ori pe an, da? Iar ceea ce Domnul Iisus Hristos încearcă să le spună și să-i facă să înțeleagă e că ei nu au înțeles spiritul sabatului și scopul cu care a fost dat sabatul. Și Dumnezeu, în dragostea sa, pentru ce a dat sabatul? A dat sabatul pentru binele omului, da? Sabatul a fost creat pentru om, nu? Spune, nu? Omul pentru sabat, da? Și haideți să vedem. Versetele 1 și 2 din capitolul 6. Bun. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că avem aceeași formulare și apoi în versetul 6, dar în altă zi de sabat, deci avem două situații în două zile de sabat diferite și ucenicii treceau prin lanul de grâu, luau grâu, smulgeau grâu, aveau dreptul să facă lucrul acesta conform legii, da? Le frecau cu mâinile și le mâncau. Este o descriere așa mai amănunțită pe care Luca o dă cu privire la ceea ce făceau ei. Pentru că atunci când vin farisei și zic de ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului, ei asociau ce făceau ucenicii cu ce? Cu recoltatul, cu treieratul și cu vânturatul, nu? Deci tot faptul că rupeau era echivalent după ei cu recoltatul, treieratul, că le frecau în mâini și probabil mai și suflau ca să se ducă cojile și sigur era o forțare a lucrurilor, dar așa e când vrei să-ți demonstrezi uneori propria filozofie, ajungi să chiar să faci niște asocieri forțate. 3 și 4. Uh-huh. 1 Samuel, capitolul 21, acolo avem ceea ce face David. Acele pâini, în mod normal, potrivit legii, nu trebuiau să fie mâncate decât de preoți. David vine cu oamenii săi care erau flămânzi și obosiți și n-au avut alt mod de a-și împlini această nevoie fiziologică și au mâncat pâinile respective. Și Domnul Iisus Hristos spune, n-ați citit, nu citiseră? Ba da, au citit, cunoșteau învățătorii religioși Scriptura, dar n-au înțeles. Și adesea e un pericol și pentru noi, nu-i așa? Să citim și să citim și să citim și să nu înțelegem nimic. Da? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că inima noastră nu este acolo. Pentru că mergem când citim cu propriile noastre idei și propriile noastre preconcepții cu privire la Dumnezeu, îl punem într-o cutiuță, ne așteptăm să răspundă cum am vrea noi să răspundă sau cum am răspunde noi ca și oameni. Este acest pericol. De aceea, de fiecare dată când mergem și citim, trebuie să ne rugăm și să mergem cu Doamne, ajută-mă să înțeleg cu adevărat ceea ce vrei Tu și care este mesajul Tău, ce trebuie să înțeleg. Pentru că și farisei ăștia au citit, dar n-au înțeles. Și ce n-au înțeles? Că tradițiile lor ceremoniale pentru Dumnezeu erau secundare, da, față de slujirea lui Dumnezeu, da, slujirea divină. Da, Dumnezeu le-a dat niște reguli, niște pe care trebuiau să le împlinească, dar dincolo de regulile astea, Dumnezeu se uita la ce? La inima celui care face toate acele lucruri. Și dacă slujirea implică încălcarea uneia din regulile anunț, este un lucru neapărat condamnabil din perspectiva lui Dumnezeu. De aia zice, David a încălcat regula aia și cu toate acestea Dumnezeu nu l-a condamnat. Și tot așa, ucenicii au făcut un lucru care poate era condamnabil din punctul de vedere al regulilor lor religioase, însă erau înfometați, erau într-un lan de greu, nu au făcut un lucru care era condamnabil din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De ce? Din nou, pentru că Dumnezeu se uită la inima, da? Celui care încearcă să țină niște obiceiuri, niște reguli, niște un anumit mod de închinare. Și de aceea, până la urmă, orice mod de închinare, da, este atât de bun pe cât îi inima închinătorului. Da? Contează inima celui care se închină. Și sigur, contează să păstrezi închinarea aceea și în cadrul Scripturii. Versetul 5. Și le zicea, Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Asta e ceva mai mult. Le zice, pe lângă faptul că avem acel exemplu, zice, eu am dreptul să schimb regulile sabatului. Regulile pe care voi le-ați stabilit pentru că eu sunt Domn al sabatului. Acum, serios, cine putea fi Domn al sabatului? Numai Dumnezeu putea fi. Și exact. Dumnezeu e cel care a făcut sabatul, da? Când, unde zice Domnul Iisus Hristos că El e Dumnezeu? Apropo, am mai pus întrebarea asta, nu? Uite, încă un loc, încă un verset în care Domnul Iisus Hristos spune, nu? Fiul, numai, ca să vedeți că Fiul omului poate să ierte păcatele. A fost prima, da? Aici zice, Fiul omului este Domn al sabatului. Unde a spus Domnul Iisus Hristos sau unde s-a pretins El să fie Dumnezeu? Uite încă un loc, încă un verset pe care ar trebui să îl ține minte când poate cineva ne pune această întrebare. Sunt șapte situații pe care evangheliștii le prezintă și în care este pus în discuție sabatul. Vi le-am trimis într-un tabel tuturor și în Luca sunt prezentate patru dintre cele șapte, iar aceasta este prima dintre ele. Bun, puteți să consultați acel tabel și să vă uitați la fiecare dintre ele. Așadar, versetul ăsta 5 ne vorbește despre autoritate. Da? Domnul Iisus Hristos are autoritate asupra sabatului, dar haideți să vedem și care este atitudinea Domnului Iisus Hristos asupra sabatului și avem asta de la 6 la 11. Versetul 6. Cineva să citească. 6 la 8. Citim toate versetul. De la 6 la 8. Dar el le știa gândurile.
Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, uscată. Doară-te și stai în mijloc. El s-a scutat și a stat în mijloc.
Bun. Atitudinea față de sabat. Ce este mai important? Legea ceremonială sau nevoia omului? Da? Până la urmă, dacă stăm să ne gândim când Dumnezeu a instituit sabatul, de ce l-a instituit? Pentru om, ca să îi împlinească o nevoie. Ce nevoie? De o odihnă și fizică și spirituală, nu? Să aibă o zi pusă deoparte în care să se închine lui Dumnezeu, să-și încarce bateriile, da? Este ceea ce reprezintă pentru noi duminica în dispensația bisericii, da? Era, Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru om, pentru a împlini o nevoie a omului, știind că omul e cum îți mulți astăzi, nu? Nu știe să se oprească uneori, unii chiar nici din a munci, nu? Și muncesc până cad și nu mai pot face nimic. Or, Dumnezeu a dat sabatul pentru om, așadar această parte, asta ne spune, legea ceremonială nu este mai importantă decât nevoia omului. Și ei aveau această idee și această lege, nu e voie să faci nimic în ziua de sabat. Acum, nimicul ăla trebuie să-l punem între ghilimele, că de obicei făceau lucruri pentru ei înșiși. Nu făceau nimic pentru alții. Și în plus nu era vorba că nu făceau chiar nimic. De exemplu, dacă un animal putea să moară, nu, și era animalul lor, nu, îl scoteau din acea situație, nu, sau dacă era să salveze viața unui om, o salvau. Dacă o femeie năștea, cineva o moșea, nu? Deci nu, dacă ziua... Cum? Absolut. Absolut. Exact. Deci chiar nimicul ăla era cu... Exact. Dacă cădea ziua 8-a în care trebuia să fie tăiat împrejur un băiat, făceau acest ritual de tăiere împrejur în ziua 8-a. Așadar, nu era chiar nimic ceea ce... Însă, toată atitudinea lor, ce fac? Era mai mult o atitudine egoistă, nu? Făceau lucruri care erau în interesul lor. Când Domnul Iisus le spune sabatul, ar trebui să fie o zi și o ocazie în care, da, te odihnești, te închini lui Dumnezeu, dar și împlinești nevoile altora care au diferite nevoi, nu? Și era ce înseamnă religiozitatea, nu? Să îngrijești de văduvă, de orfan, nu-i așa? Să faci dreptate și așa mai departe. Bun. Domnul Iisus Hristos le cunoștea gândurile, ei erau acum acolo deja și abia așteptau ca să facă ceva Domnul Iisus Hristos să-l poată învinui. Da? Le cunoștea inima, le cunoștea gândurile, dar Domnul nu o lasă așa, ci pur și simplu chiar într-un fel îi provoacă și arată autoritatea lui. Da? Îi poruncește omului cu mâna uscată, nu ai aici în mijloc, să vadă toată lumea. Da? Și vine cu o întrebare, versetul 9. Vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau o pierde? Acum, e o întrebare care, sigur, nu avea decât un singur răspuns, dar farisei, liderii n-au răspuns. De ce? Pentru că în momentul în care răspundeau, da, face bine, era ca și cum i-ar fi aprobat ceea ce face Domnul Iisus Hristos. Versetul 10. Atunci a rotit privile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna, el a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. A făcut Domnul Iisus Hristos vreo lucrare? Nici măcar n-a făcut o lucrare. Deci nu mai i-a spus. Și s-a... Deci, vă dați seama, ei așteptau să numai să ridice un pai ca să-l condamne. Domnul Iisus Hristos nici măcar nu le-a dat satisfacția aceasta, da? Dar nici n-a încălcat legea ca să le dea motiv de a-l condamna și face acest bine, da? Salvează o viață și sigur... Contextul aici nu este acela de mântuire, ci de efectiv de salvarea unei vieți, de scăparea de la moarte fizică sau de vindecare. Da? Mâna i s-a făcut și versetul 11 arată până la urmă starea omului care e fixat în ideile lui rele și de a încerca doar să condamne și să strice. Și care e răspunsul lor? Versetul 11. Zice despre lideri. Turbau. Turbau de mânie. Da? Această mânie, această dorință de a face rău care îți întunecă mintea și nu mai gândești, nu mai raționezi logic, nu mai... N-aveau niciun motiv să fie... Ar fi trebuit ce să facă? Să se bucure, nu? Că un om, cum Luca zice, cu mâna dreaptă, nu? Majoritatea oamenilor sunt dreptaci, asta arată cât de afectată era viața lui de zi cu zi, da? Este vindecat și plus această vindecare, ce-ar fi trebuit să le spună? Că omul ăla era cel puțin un profet trimis de Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu însuși, nu Mesia, da? Dar cel puțin un om de la Dumnezeu, da? Pentru că altfel n-ar fi putut să facă lucrurile acestea. În schimb, ei ce fac? Turbă. Mi se spune?
Mai mare revoltă lor, practic,
exact, și...
Nu vine, cum e spus, cu o poziție radicală, din
Exact.
Înlocuirea sabatului cu ceva nou.
Da.
Și ea exact în ideea că păi, îi vine să faci binele sau rău în ziua asta. Nu puteai, orice răspundea erau incriminate.
Exact.
Dacă îl aprobau pe el,
și dacă
nu, cum să faci rău?
Exact.
Cu celelalte două exemple care le aveai în studiu era la fel, cu David. Păi, deci nu merge sau nu se deslipește de proprii lor învățături și cunoștințe în rezolvarea problemelor cu care este confruntat.
Exact.
Utilitatea.
Exact. Exact, exact.
Cazurile are exemple în.
Exact. Deci nici nu, nu-i le dă. Exact. 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 Dar cu toate astea, ei tot rămân. Da, și le spune, eu am autoritate, pot să schimb ce vreau și cu privire la sabat și cu privire la orice lege pe care voi ați. Dar în același timp, în cadrul legilor lor, nu le dă ocazii clare de ca să-l condamne, dar cu toate acestea ei rămân. Asta e foarte, cuvântul ăsta, ei turbau de mânie. Cum ceilalți evangheliști ne spun că deja de aici începeau să se gândească cum să-l omoare. Luca nu încă nu aduce acest lucru în discuție, ne spune în versetul 11, ei turbau, dar s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Este punctul culminant al acestei prime confruntări cu liderii religioși. Apoi, de la 12 la 49 avem o serie de învățături pe care Domnul Iisus Hristos le dă ucenicilor și ne vom uita începând de data viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și unul din lucrurile pe care iarăși la care ar trebui să medităm este că în limita principiilor Scripturilor, trebuie să avem și flexibilitatea de a înțelege, de a vedea, de a descoperi metode noi pe care le putem folosi pentru a îl sluji pe Dumnezeu și pentru a împlini trimiterea Lui și scopul pentru care suntem ca biserică. Și să fim atenți la această rigiditate în care putem să intrăm și noi asemenea burdufurilor vechi.